Tema van vanavond is algehele oorgawe. Algehele oorgawe. En kom ons begin met die lees van Psalm, ach, van Filippense 3. Filippense 3 vanaf vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na van wat, of na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my in Christus geroep het. Een tyd gelede het ek, sommer net toevallig in een winkelcentrum, afgekom op een situasie waar, waar ek die trauma van het kleuter aanskou het, wat hy en sy maat mekaar verloor in die winkel. En hierdie ouetjie het heeltemal hysteries geraak. Die arme kind se angs was verskriklik. Hy hardloop so in die kring, so in die rond, en enige iemand wat wil naderkom om te help, dan raak hy heeltemal beserk. Hy vertrou net niemand nie. Gelukkig het sy maat aangehardloop gekom, die was net so ontsteld gewees. Maar julle sal weet dat 'n baba of 'n kleuter se beste plek is by sy ma. Nêrens anders voel hy so veilig nie. Nêrens anders ontspan hy soveel nie. Nêrens anders funksioneer hy beter nie as by sy ma nie. Kinders van die Here. Kinders van die Here soek altyd die teenwoordigheid van hulle Vader. Want dis waar hulle veilig voel teen die aanslag van die duivel. Maar nou wil ek toch, vriende, in die lig van die weekse tema, 'n onderskeid maak tussen Godse teenwoordigheid buiten ons en Godse teenwoordigheid binnen in ons. Godse teenwoordigheid buiten ons en Godse teenwoordigheid binnen ons. Mense het dikwels 'n afstandsbelewenis van God. Of anders sal vir jou sê, dat hulle nie vreeslik in kontak met God is nie, nie regtig in 'n verhouding met hom staan nie, maar dat hulle toch erkenning gee aan sy bestaan, aan sy werke, aan sy skepping, aan sy invloed. Dis dikwels die ouens wat vir jou sê, dat hulle God in die natuur beleef, en dis mis nou nie verkeerd, ek en jy beleef ook vir God in die natuur, maar dis dikwels jongens wat soort van, dit is min of meer die bottom line, hulle beleef vir God in die natuur, of, hulle sal vir jou sê, as jy by jou geboorte bygestaan het, geboorte van 'n kind bygestaan, dan sal jy weet, daar is God. Of hulle sal vir jou sê, jy weet, as jy 'n bietjie nadink oor die wêreld, oor die wetenskap, en oor die ruimte, die ruimtelike wetenskap, dan moet jy erken, daar sit 'n God agter al hierdie dinge. Of Of mense sal jou vertel dat hulle een of ander ervaring van God gehad het, dalk het hy vir hulle met een of ander iets gehelp uit die noodsituasie, die krisis uit, of hulle gesond gemaakt. Maar jy kan sommer in hulle praat hoor, hier is iets missing. Hier is iets missing. Jy kan sommer hoor, daar is 'n armlengte afstand na God toe. Nou hierdie armlengte afstand, dit is ons nou 'n besigheidswêreld terme, wat eintlik beteken, daar's bande, maar daar's geen inmengery nie. Dis wat die armlengte afstand in die besigheidswêreld beteken. Daar's bande, maar daar's geen inmengery nie. Vriende, Christus wil nie op armlengte afstand van jou en my al wees nie. Christus wil binne in ons wees. Hy wil nie net by ons wees nie. Hy wil binne in jou wees. Hy wil jou inwonende hoof wees. Hy wil in beheer van jou lewe wees. En dit kom net deur algehele oorgawe aan Christus. Jou hart moet leeg wees van alle ander dinge. Want God wil die alleen besitter van jou lewe wees, van jou hart wees. Het jy al so gesê? Het jy al hierdie woorde gebruik, hierdie woorde oor jou lippe gedruk? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is net algehele oorgawe aan God wat jou daar bring, wat jou dit laat sê. Oorgawe is 'n prysgawe. Een prijsgave. Maar dit is sommer so een prijsgave van iets klein nie. Mense denk partij keer as ek een gewoonte, een groot of een slechte of een lelike of een mooie of een klein gewoonte gelos het, sê nou maar opgehou rook of opgehou drink of opgehou vloek of opgehou skinder, dit prijs gegeet, dan denk hulle het die oorgave, nou, jy het die oorgave wat die saakje aan betref gemaakt. Nee, algehele oorgave vra meer, want dit vra meer as die oorgave van een of ander iets, vra die prysgawe van myself, van my eie ek. Dit gaan nie oor die dingetjies wat ek moet prys gee nie, dit ook ja, maar dit gaan primair oor myself, oor my sondige wil, wat ek prys gee, oor my begeertes, my selfsugtige eie belange, wat ek so dryf, dit prys gee. En ek moet dit prys gee, sodat daar plek kan kom, dat Christus alles kan vul. Jy kan alles onder die son prys gee, maar as jy nog nie jouself, jou eie ek prys gee het nie, dan is daar geen sprake van oorwinning oor sonde nie. Dan is daar nie sprake van oorwinning oor sonde nie. Kyk maar wat gebeur as 'n staatsgreep in 'n land plaasvind. Die een wat oorneem, neem dadelik die sleutelpunte van die land oor. Al die sentrale punte. Dis die beheer van die staatsadministrasie, maar eintlik begin eers by die weermag en die polisie en dan die staatsadministrasie. Hulle kom nie en sê, ek wil julle myne en julle banke hê nie, die goed kom van self later. Hy vat net die sleutelpunte oor. Hierdie ouens maak nou so hier by ons ook. Maar hulle vat net die sleutelpunte oor, en dan kom die res van self. Nou, daar is drie sleutelpunte in jou en my lewe. Drie sleutelpunte wat ek en jy moet oorgee. En as ek en jy dit oorgegee het, dan stap Jesus in hy heers oor alles. En 'n goeie plek om te begin is om eers jou verlede aan die Here oor te gee. Begin by jou verlede. Want wanneer God vergewe, vergeet hy ook alles. Dis 'n kenmerk van God se vergifnis. Hy vergeet. Hy maak nie lysies van ons sondes en gooi dit in 'n laai om dit eendag weer uit te haal en vir ons te wys. Ons daarmee voorstok te kry nie. Hy vernietig dit. Hy vergeet dit alles. En as jy vir hom sou gaan vra na 'n sonde wat jy voorheen bely het, dan sal hy vir jou sê, "Waarvan praat jy?" Want hy het dit vergeet as hy dit vergeef het. Maar dan gebeur daar 'n wonderlike ding daarmee saam en ons mis dit baie keer. Daar's 'n fantastiese ding wat ek en jy so nodig het, wat daarmee saam gebeur. En wanneer die Here jou verlede vergeet, dan wil hy jy moet dit ook vergeet. Hy wil hê jy moet dit ook vergeet. Hy wil dit uit jou gedagtes uitwis. Jou slegte verlede. Jou sondige verlede. Hy wil dit uit jou gedagtes uitwis. En daarom is dit so belangrik, vriende, dat wanneer ons ons sondes bely, ons dit moet laat gaan. Dit regtig moet laat gaan. Partykeer kan ons so krampagtig aan ons verlede vashou. Jy mag nie toelaat dat die sonde van die verlede 'n skaduwee werp oor jou lewe hier nie. Oor jou nuwe lewe nie. Dan is dit so goed, jy is vrygelaat uit die tronk, maar jy loop hier buite met boeie rond. En jy weier om dit af te haal, want jy moet dit onthou, ek was in die tronk. Is daai goed? Hierdie boeie wat ons nie wil afhaal nie, van die verlede, dis daai goed wat ons geestelike groei verlam. Dis die goed wat maak dat jy niks vir die Here gedoen kry nie. Jy wil so graag, maar jy kry niks vir die Here gedoen nie. Dis die goed wat jou geestelike lewe besoedel. En dit ondergrawe jou oorwinningslewe. Die heeltyd ondergrawe dit jou. Laat jou heeltyd soos 'n loser voel. As jou kind verkeerd doen, as jou kind nou fout gemaak het, en jy het hom vergewe, verwag jy toch nie van hom om nog vir dae en weke en maande lang te loop en sleg voel en ongelukkig te bly nie? God verwag het ook nie van ons nie, hy wil nie ons met agter ons sit. Dit laat gaan, as hy dit vergewe het. 'N vrou wat 'n baie robbe jong meisie lewe gehad het, en baie beddens met baie manne gedeel het, het min of meer in dieselfde tyd van haar lewe het sy tot bekering gekom en getrou. Maar sy kon nie haar huwelik geniet nie. Sy kon nie gelukkig wees in haar huwelik nie. Sy het die hele tyd skuldig gevoel. Haar skuldgevoel, haar skaamte oor haar verlede het haar blootgery. En ons het baie gepraat. Dit is baie lang terug. Ek was nog 'n jong dominee. Nog altijd jong, maar ons het baie gepraat en toch het ek, tot ek in dag van gesê het, gaan skryf alles wat jy gedoen het neer, maar doen het in detail ook daar die verhoudings, en dan bring jy het vir my. Sy het jou gemaak en min of meer 3 weke later opgedaag, met so dik pak papiere, en ek het vir gesê, ons gaan dit nou vir die Here gee, en ons het gebid, en terwyl sy ook bid, het ek die papiere so een-een opgeskeer, in die drom gegooi, en daar het haar lewe verander, want sy het geweet, die Here het nou hier vir haar vergewe, en vergeet, die Here het dit uitgewis, hy het dit gevat, en hy het dit self vernietig, en weggegooi. Sy het dit so beleef. Toe kon sy het achter haar sit, en haar nuwe lewe geniet. So gee jou verlede oor aan die Here, op wat 'n manier ook al. As jy dit wil konkreet doen, doen dit dan nou konkreet, soos wat ek nou vertel het. Maar doen dit net, dit is nie so moeilik nie. Dit is die eerste sleutelpunt van algehele oorgawe. Jou verlede. Die tweede een is, dat jy jou toekoms vir die Here moet gee. Jou toekoms moet jy oorgee aan God. Nou, dis 'n bietjie 'n perd van 'n ander kleur. Maar mense is maar bang om dit te doen. Sê nou maar net, dit werk jy uit nie. Sê nou net, die Here vat jou na 'n plek toe waar jy glad nie wou gewees het in jou lewe nie. Sê nou net, die Here vir jou, sê vir jou, jy moet alles hier los in Afghanistan gaan sendingwerk doen. Jy het nou nie helemaal gedink, dis wat jy wil doen nie. En net te verloor ek my huis, en net te verloor ek al my besittings wat ek by mekaar gemaakt het vir my oud dag, en dis een bietjie moeilik, en jy kan nie sommer jou toekomst net so in jou handen laat gaan nie. Ons wil dit nie doen nie. Ons is versigtig om dit te doen. Een sinnige sientjie het een aand op sy pa se skoot geklim en sê, papa, van nou af gaan ek alles doen wat papa vir my vra. Hoe sal so pa reageer? Hoe sal jy reageer? Hoe sal so pa reageer? So die pa gesê, nou het ek die kind in my mag, en nou kan ek met hom toer. So hy gesê, nou kan ek met hom maak wat ek wil, en nou kan ek sy lewe vir hom lekker spoil. So pa dit doen? Nee. Nie is ondenkbaar. Nee, die pa sal alles in sy vermoë doen, om vir hierdie kind gelukkig te maak. So kan jy dink dat as jy jou toekoms aan God oorgee, hy jou oorgawe sal misbruik om jou te na te kom. God soek die beste vir jou. Jy twyfel nie daar oor nie. Nooit soek hy die slegste vir jou nie. Hy soek die beste vir jou. Hy ken jou omstandighede. Hy ken jou gawes en talente. En Lesbies, weet hy precies, hy weet precies hoe jou toekoms lyk. So jy kan het maar vir hom gee. En hy weet nou al hoe elke dag, wat in jou lewe vir jou voorlê, gaan verloop. So jy kan het maar vir hom gee. Hy is lief vir jou. Hy soek die beste vir jou. Hy sal niks tot jou nadeel doen nie. Niks. Gee dit vir hom. Ek het hierdie verskil geïllustreer gesien, mooi gesien tussen een pa, of twee boere, een pa en een seun. Die pa se boerdery was vir hom een groot stuk wroeging. Die jare se boerdery spanning en plaasbekommernisse het sulke kepe op sy gesig gemaak. Het nooit gelag omtrent meer nie. En altyd vertel van sy teespoed as jy vir hom vra. Van die droogtes, van die swak pryse, van die slegte arbeid, en hoe hy nog alles gaan verloor. Vandag boer die seun op dieselfde plaas, met dieselfde weersomstandighede, met dieselfde daaglikse teespoede, en ongevalle met dieselfde swak pryse, plus die regering wat in sy nek blaas en sê, grondhervorming is op pad. En hy is ontspanne en gelukkig, hy is positief. Hoekom? Wat is die verskil? Hy het sy plaas en sy toekoms in die Here se hand oorgegee en gesê, Here, dit behoort aan U. En ek sal op hierdie plek boer, solank U sê, ek moet die boer. Is jy bang om jou toekoms vir die Here te gee? Hy ken jou omstandighede. Hy weet wat lê voor. Hy sal vir jou sorg. Vertrou maar. Maar is jy net gister en môre wat ons vir die Here moet oorgee nie? Van die Here moet oorgee nie. Die laaste sleutelpunt is vandag. Dis vandag. As ek myself ten volle aan Christus oorgee, gaan dit my daaglikse lewe onmiddellik beïnvloed. Alle liefdeloosheid, bitterheid, geïrriteerdheid, buierigheid, trots, jaloesie, haatdraandheid, foutvinderigheid, al daai goed, die vrug van die vlees, as gisterand het gelees, verdwyn eenvoudig. Dit verdwyn eenvoudig. Hulle trek een vir een uit jou lewe uit. Want hulle wil nie onder dieselfde dak as Jesus wees nie. En onthou, as jy kwaad in jou hart het, as jy wrok teenoor iemand ronddra, dan het jy nie die oorwinning nie. Dan het jy nie die oorwinning oor sonde in jou lewe nie. Dan is jy nie daar nie. Is daar enige iemand teenoor wie jy nie liefde en vriendelikheid en goedheid kan bewys nie? Is daar iemand wat jy aan kan dink teenoor wie jy nie goedheid en vriendelikheid en liefde kan bewys nie? Dan lewe jy nog nie in die oorwinning oor sonde nie. Bring al jou sondes na Jesus toe. Bring het alles na Jesus toe. Ook daardie lelike gewoontes, wat jy miskien dink is onskadelik, laat hy dit vernietig. Ons leef in Jesus' oorwinningstyd. En Jesus moet deur ons verheerlik word, groot gemaak word, vereer word. En ons kan dit net doen deur die oorwinning oor sonde te leef. Gee oor. Gee jouself oor en jy sal sien wat Jesus met jou kan vermag. Want daar kom 'n innerlike blydskap wat net die Here kan gee. En daar kom 'n oorwinning oor sonde wat oorloop na buite en wat sigbaar word vir ander mense om te sien en vir God te vereer. Amen. Here, ons is op die punt dat ons vir onsself geheel al aan U oorgee. Die goed van ons verlede, die geheime wat ons met ons saamdra, die een of twee skandes waarvan niemand weet nie, daar die goed wat ons so skuldig oorvoel, dit bring ons nou na U toe. En dan sit het hier by die kruis neer. En dan sê, Here, hou dit hier, vat dit en vernietig dit. Die toekoms wat ons so graag wil beheer, dit gee ons vir U. Want U weet beter hoe om met ons toekoms te maak as onsself. U sien vooruit. Maar ons gee dit sodat U hierdie belangrike sleutelpunt in ons lewe oorneem, om uiteindelik ons hele lewe oor te neem. En daarom ook ons alledaagse lewe. Gee ons net vir U. En ons vertrou U vat dit. En ons vertrou dat U inkom. En dat U ons lewens en ons harte skoon maak. En dat U as inwonende hoof alleen regeer in ons lewe. Amen. Ek wil vir Leon en Theresa Smit vra om voor toe te kom. Hulle is aan die moederskamer. Hulle gaan vanavond hulle getuienis lewer. Ek dink jy kan die mikrofoon net so bykie na toe skuif, Leon, of in die hand vat, hulle gaan in voet, hulle ons ek het, daar is hy. En ek weet, Theresa staan ook hier om, en Theresa, jy is welkom, ons is gewoond aan, wanneer ons goed verkeerd sê, ons vrou ons reg help. Die vrou die laaste sê, so jy maar ek weet jy wil nou ook ook deelneem, so ek is baie bly daaroor. Maar Leon, ek gaan by jou begin en baie dankie dat jy 'n wonderlike verhaal met ons kom deel. Dit is so voorreg om jy te ken en 'n lang pad met jy te loop en net te sien hoe die Here werk. Maar jy het so 2 jaar gelede baba gekry. Vertel ons die story. Vertel ons die story en die agtergrond, die aanloop daarvoor.
Dankie, Dominee. Voor ons begin het oor ligter noot, Edwin, alle mans met grys hare of grys baard, noem my oupa en sy oupa sit jy sit Kroonstarani, moederskamer noem vir hom en kyk. En vanavond, toe hy vir Dominee Sjaal sien, toe sê oupa. Letterlik. So jammer, Dominee. Maar dit is die hare die is baard.
Ja, wat 'n getuienis is dit nou.
Dis die wysheid. Gemeente, goeienaand van julle, ken vir ons, Leon Dreza Smit. Ons is, oor die algemeen, betrokke in die gemeente, maar weens hierdie is een bykie minder betrokke, want hy was maar lekker bezig. Maar, om een bykie achtergrond te gee, ons het mekaar ontmoet, in 2001 en 2002 is getrouwd, later in 2002, en ons was nie meer so dood, jonk nie, en ook maar gesukkel om kinders te hê en verskillende dinge probeer, medies en sovoorts. Maar op die ou end toe besluit ons miskien met ons aanneem. En die Here was ons goed. Ek is die dienswerker in die dienswijk waar ek is. Is daar twee maatskaplike werkers. Een by Dubbelkinderhuis en een wat in die Parel by Diese gewerk het. Thuis in Magdalena. En hulle het toe vir ons uitgevind by die Kinderhof oor een privaat organisasie met naam van Proukie. Van ons bedrijf is op privaat aanneem, jy is om te kyk na selle kultuur, selle taal en so. En op die ouwe en toe kry ons verbruik hier in Wellington, en in 2008 het ons begin, nie 9 ja. Het is een lang proces, die verhaal is wat die inval, ek is nie weer mag, die verhaal is wat die inval is letterlik soos een sekerheidsverhaal is, dit is lang, dit is baie indringend, daar is onderhoud met so kundige, daar is thuisbesoek, paar dinge wat die mens moet deurgaan, en in 2010 is ons gekeer, dit was juli maand. En toe sê hulle vir ons, dit gaan lang vat, miskien 2 tot 6 jaar ten minste, en ons moet weet, hulle het nog niemand weggewees nie, maar het vat lang. En ek spot toe en sê, want ons is nou onbepaald zwanger, want ons is nou gekeer. En letterlik, dit was nou juli maand 2010, maart maand, 2011, 9 maande later, plus minus, toe bel Eloise vir ons, en sê vir ons, sy ons sien. Onmiddellik praat waar het hy vir ons baba. Sy sê ja, nee, sy het. En ons gaan toe en ons besluit ons gaan vir Udo ontvat. En ek moet vir die sê, mense het gewoonlik, sê 8 maande van die, sê maar hoor, van die baba. Ons het 1 maand gehad, om dinge reg te kry. Ja, mense. En, op die ouwe toe het ons hom gekry, sy naam was, Dante Kobus Smit, Vervier gewees. Sy ma het ons profiel uitgekies, ons moest profiele vir hulle gegee het met ons foto's en ons agtergrond. Geen vanne nie, geen plekname nie, so dat sy met ons kan kontak hou deur Proukie, maar nie op haar eie nie. En toe besluit ons gaan sy middelnaam hou. En toe noem ons hom nou Edwin, want skoonpa is Edmund en my pa is Jan Hendrik. En maak ons dit nou Edwin, maar te hou sy tweede naam is Dante, om een bietjie vir hom van sy geskiedenis te bou. En dit het ook lang gevat, binnen ons sake was nie so vinnig met die ID-boeke en die paswoorde nie. Dit het 1.5 jaar gevat, omtrent. Maar hy is nou Edwin Dante Smit. So hy is. Handelik ons in sy nieuwe geboortesertifikaat sê, Mother sê dit Teresa Smit. Hy is nou amptelik, die staat herken om as ons ma.
Mother Teresa, wat jy iets bijvoeg, Mother Teresa?
Nee, hy is vir ons 'n wonderlike vreugde en dis, ons het so lang vir hom gewag dat dit is heerlik om hom in ons lewens te hê. En soos wat Leon gesê het, ons was baie betrokke by die kerk, maar op hierdie stadium weet vat hy maar al ons tyd en ek voel partykeer baie skuldig omdat ek nie uitkom by die dinge van die Here nie, maar ek glo die Here verstaan en hy is 'n wonderlike getuienis vir ons, dat dit wat Dominee vanaand oor gepraat het, dat jy jou toekoms vir die Here moet gee, is so, want ons het glad nie geweet wat ons gaan kry nie, wat om te verwag nie. Die toekoms nog steeds is vir ons onbekend, maar 'n mens stap die pad in geloof.
Maar nou moet ek hom sê, as jy daardie bawe aanneem en groot maak, dan is jy besig met die dinge van die Here. Dis die dinge van die Here. Moeders wat hulle kinders groot maak, is besig met die dinge van die Here, en vaders natuurlik ook. So dit is fantasties. Ja, skus.
Hy was 3 maande so.
Ja. Leon, wil julle met ons deel die lewenslesse wat julle dalk hier uitgeleer het? Staan net 'n bietjie nader aan die mikrofoon.
Daar was 'n paar. Die eerste een is geduld. Soos Josef moes wag in die tronk, ek het vandag aan gedink, om uitgehaal te word en in Egipte te gaan regtig tot sy reg kom. So moes ons vir 9 jaar wag vir hom. En dit was moeilik. Daar was tye wat in die kerk so sit en dan is daar mense wat hulle babas bring vir doop, talle kere, Sondag na Sondag, elke maand. En dit was bitter moeilik vir ons, al vir haar, om, ons is dankbaar vir die mense soos ons wil, maar dit was bitter moeilik soms om daar te sit en te weet, jy het nie dit nie. En jy weet nie wat uitgaan nie. So die geduld, die geloof, die beproewinge, want daar was tye wat hy oomer onseker was, gaan dit gebeur. En ook interessant, toe ons rustig raak en sê, wel, okay, dit gaan nou rukkie vat. Ons het nou klaar gedoen wat ons kan doen. Ons het die animum deurgegaan, die prosedure. Ons kan niks meer doen nie. Ons gee dit nie aan die van die Here. Toe ons rustig is, toe kry ons hom. So dit is die oorgawe en geduld, ja. Ja, dit is een van die groot dinge. Die groot dinge.
Wat het jy van God geleer?
God mag lyk asof hy slaap, maar hy slaap nie. Hy is daar. Hy doen nie noodwendig soos ons het wil hê nie. Sy plan is nie ons plan nie. Sy tyd is nie ons tyd nie. Maar as 'n mens werklik glo en dit is wat sy wil is, dan kom hy deur vir jou. En ek wil nie vir u sê vandag, en ek wil dit baie duidelik stel, ek sê nie dat jy nie geseënd is as jy nie kinders het nie. Ons het verlang, het ons baie seëninge op ander maniere ontvang. Baie betrokke by die kerk, baie dinge gedoen. So daar's ander seëninge ook, maar die punt is ons wil baie graag 'n kind hê. En as dit regtig jou versigtiging is om iets te hê, dan sal jy dit kry. Dit beteken nie dis makliker as enige ander kind groot maak nie. Dis dieselfde op dalk moeiliker in die sin van dat 'n mens weet eendag moet jy hom vertel dat hy aangeneem is. Prokeer stel dit ek voor. Maar die punt is nog steeds dit wat ons graag wou hê, dit het ons gekry. En die Here is goed in daai. Hy is wonderlik in daai opsig dat al vat dit lank. Die boodskap is moet nie opgee nie. Wat jy ook in die lewe soek, wat die Here werklik glo jy moet hê. Nie noodwendig net om die latte te wen nie, maar iets wat jy regtig behoort te hê, die Here sal vir jou gee as jy werklik glo.
Gebed is verhoor. Die wonderlike gebed is verhoor. Teresa, wil jy iets byvoeg? Kom 'n laaste dingetjie wat ek wil vra, as julle, want julle was, as ek reg onthou, terwyl jy nou my persoonlik raak hier oor my ouderdom, julle was oor die ja, julle was oor die 40 gewees,
ja, kyk, ons het die middelman geskiep en direk gegaan met die kleinkind. Het ons af mekaar gesê.
Ja. Maar julle was oor die 40 gewees. Ja. So as julle nou met na die toekoms kyk met 'n geloofsbril, wat sien julle?
Ja.
Weet Dominee, daar's voordele en nadele aan ek dink om jong kinders te hê en om op ons ouderdom kinders te hê. Die verskil is ons is baie rustiger. En ek het nie al die krag meer om elke keer agter hom aan te moet hardloop nie en ek kan maar voel party daar. Dit vat aan my. Maar dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie kind vir die Here te kan glo.
Ja, en ons moet sê, ons is soms besorgd oor die feit dat 'n ou miskien nie so lank daar gaan wees moontlik soos ander ouers wat nou miskien kinders het al jonger was. Maar dit is so, ons is emosioneel sterker en ek help hom oral waar ek kan. Op die ouens wat ons albei gehad het.
Ja,
jy moet sien, ons is gewoonlik gewallige band, ek en hy reeds. Ons groot ding is, Sadra Agnes, nie ons saam geras, letterlijk. Hy stoot graag die gras nie, wel is hy so klein. En as hy aangaan, dan hard op in die huis in, maar dan pad ek om en dan letterlijk, sy het al 'n video geneem van waar hy saam my gras nie. Tannie Elise, wat hy voorsit, het vir sy syboue kamera gevat het. Want ek het al letterlijk met een hand, staan ek buiten, dan snij ek gras met een hand, in die hevel op, want hy wil saam. Nou ja, sien, hy weet nie, hy is besig met 'n posopleiding, maar maar dit is wonderlik, ek meen ek het dit nie gehad nie, en dit is nie maklik nie, dit is precies nie altyd maklik nie, dit is soos hy sê, want 'n mens is nou 'n bietjie ouer, so jou jou fiks het is nie wat ek moet wees met hom heeltemal nie, maar hy gaan ons jonk hou in 'n sekere sin. So, ja. Ek word net gesê, hy gaan ons jonk hou en oud laat lyk. Maar,
ja. Ja, baie dankie Leon. Ek wil vir julle bid, vir julle gesin bid. Ek wil staan net so. Here, jy het vir Eduan geseën met twee mense wat vir jy lief is. Jy het vir hom geseën met wyse ouers wat die pad loop, wat al lank al self oorgegee het aan jy. En ons as gemeentes gebed is vanavond, dat jy hierdie gesin gelukkig en voorspoedig sal maak. Dat jy hulle paai gelyk sal maak. En dat hulle sal beleef, God is elke dag in hulle. Ons bid het in die naam. Amen. Dankie.
Ek wil ook net baie dankie sê, ek weet as baie mense in die gemeente wat ons gebid het hierdie jare juist, want mense het gesê, hy is in die gemeente se kind, sommige mense het gekend. En ook vir hom Dawie en Tannie Antoinette wat na hom kyk elke dag, ons ook baie dankie sê, want die Here het ook vir ons daar gehelp. En ons het nie geweet waarom te vat, toe ons moes kry het nie, en ons by die kerk probeer uitvind, en ons het seker 'n week gewag, toe Tannie Antoinette gesê, sy stel belang. So die Here daarop voorsien vanuit die gemeente. So, ek wil net sê, dit is die wonder van die gemeente ook.
Ja.
Dat die mens kry daaruit ook terug. Dit wat jy insit het om
dan is ons so bly dat julle juist die storie kom deel met ons want almal weet dit en dis die waarde van 'n gemeente die geloofsgemeenskap baie dankie Leon.
Dankie doen.